Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakila. U idućih 30 minuta možete između ostaloga čuti zašto vlada Srbije pregovara s američkom stranom u slučaju Miladin Kovačević, šef srpske policije i zamjenik premijera Ivica Dačić.
Ovdje nije reč o tom da neko voli ili brani Kovačević. Reč je o tome da je srpska strana preuzela obaveze zato što su naši diplomatsko-konzularni predstavnici u Americi garantovali da on neće napustiti Ameriku.
Najizvjesni novi visoki predstavnik u BiH, Valentin Icko, za naš radio kaže da će mu, ako bude imenovan, najvažniji biti odnosi sa domaćim vlastima.
Ljudski faktor je uvek važan, ta hemija, ne kako čovjek radi sa drugima i međusobno poštovanje i da su principi jasni.
Da li je na dijelu mliječni rat između Sarajeva i Zagreba? U BiH upozoravaju Hrvatsku.
Mislim da to nisu trebalo uraditi. Ja i ovu priliku koristim da pozovem predstavnike Hrvatske da se manu ovih i ovakvih mjera.
U Zagrebu kažu da Hrvatska nije zabranila uvoz mlijeka iz BiH.
Ovdje u konkretnom slučaju se radi samo o jednoj pošiljci mlijeka.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slučaj Miladina Kovačevića, koji je poslije prebijanja američkog studenta pobjegao iz Sjedinjenih Država i uz pomoć zaposlenika u konzulatu Srbije, i dalje je u centru pažnje srbijanske javnosti. Gotovo svi politički faktori uvjereni su da je to izazvalo vrlo negativne efekte, ne samo u bilateralnim odnosima sa Sjedinjenim Državama, nego i globalno. Sa druge strane, opozicija optužuje srpsku vladu da stavljanjem oznake tajnosti na pregovore o ovom slučaju pokušava prikriti vlastitu odgovornost. Iz Beograda, Nebojša Grabež.
Nakon objavljivanja povjerljive informacije da vlada Srbije pregovara s američkom stranom o slučaju Kovačević, te da je spremna da plati $1 milion za obeštećenje porodice pretučenog Brajana Štajnhauera, javnost u Srbiji uporno postavlja pitanje zašto je ovaj slučaj označen državnom tajnom i čije interese štiti vlada ovakvim potezom. Iz vlade pak upozoravaju da postoje ozbiljne najave da će američka vlada prestati da vodi pomenute razgovore ukoliko se o tome u Srbiji na dosadašnji način nastave komentari. Zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Ako se nastavi na ovakav način komentarisati to što se pokušava dogovoriti i ako zbog toga postoji u Srbiji toliko veliki problem, mislim da postoje već ozbiljne najave da američka strana razmišlja o tome da se apsolutno ne vode nikakvi razgovori o tome. Ja bih podsjetio da je alternativa tome da američki sud o tome odlučuje.
Dačić također poručuje da ovdje nije reč o tome da li neko voli ili brani Miladina Kovačevića, već kako kaže...
Reč je o tome da je srpska strana preuzela obaveze zato što su naši diplomatsko-konzularni predstavnici u Americi garantovali da on neće napustiti Ameriku.
I potpredsjednik vlade, zadužen za eurointegracije Božidar Đelić, tvrdi da Srbija radi sve da reši slučaj Kovačević, te da je ovakav metod uobičajena praksa. On ipak napominje da će ovaj slučaj otežati međunarodnu poziciju Srbije.
Jasno je da je taj slučaj imao veoma negativni efekat i to ne samo za bilateralne odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, nego i globalno, i vlada Republike Srbije radi sve da reši problem pod okvirima koje ne ustanovljamo mi, nego međunarodna praksa pa i američka praksa.
Objašnjenja koja stižu iz vlade, međutim, ne zadovoljavaju opozicijono-liberalnu demokratsku partiju, koja vjeruje da ovakvim potezima vlada pokušava da prikrije još dublju aferu. Kako kaže funkcioner ove stranke Ivan Andrić, sopstvenu odgovornost.
Odgovori koji se danas daju uopšte ne odgovaraju istini. Država Srbija plaća naknadu za jedno kriminalno delo svog službenika, a to nema nikakve veze u konkretnom delu sa ponašanjem Miladina Kovačevića. Srbija daje $1 milion zbog toga što je vicekonzul potpisao garanciju da taj čovjek neće napustiti Njujork. Ovim se samo plaća cena za to što je uskraćena mogućnost porodici prebijenog američkog studenta da ostvari svoja prava. I za to je kriva država Srbija. Ono što nas zanima, mi ne vjerujemo dakle da je to uradio vicekonzul sam. Dakle, mi mislimo da je on konsultovao nekog i da se to sada pokušava zataškati. I zbog toga je ovo državna tajna.
Nisu samo predstavnici opozicionog LDP-a nezadovoljni postupcima vlade, već i članovi vladajuće koalicije. Suzana Grubišić, G17+.
Otprilike se teraju politički akteri da se opredele da li su za ili protiv. Mislim da je to malo besmisleno, jer dotični gospodin je počinio krivično delo u Sjedinjenim Američkim Državama, to je tačno i tu nema dileme. Da li smo se mi kao država obrukali time što je njemu izdat pasoš sa lažnim podacima da bi pobegao iz zemlje? Jesmo. Da li mi tu bruku moramo da nekako na neki način razrešimo? Da. Ali to se ne radi ovako, stavljanjem državne tajne po otkrivanju državne tajne, sve se na kraju obesmišljava.
I poslanik Saveza vojvođanskih Mađara, Balint Pastor, smatra da je vlada dosta pogrešila u ovom slučaju i da je celu stvar trebalo uraditi mnogo transparentnije.
Kako će se to odraziti na poboljšanje odnosa između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država? Ako će to zaista pomoći da se ti odnosi malo izglede, onda mislim da na evropskom putu neće biti mnogo šteta, ali čisto sumnjam da će to doprineti izglađivanju odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu će opći izbori biti održani 2011. i pored protivljenja opozicije, potvrđeno je u Prištini. Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj ocijenio je poslije sastanka sa šefom Međunarodne civilne kancelarije Peterom Fejtom da je odlaganje izbora štetno za Kosovo. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Predsjednik opozicione Alijanse za budućnost Kosova, Ramuš Haradinaj, ocenio je da je odluka o održavanju opštih izbora na Kosovu 2011. godine pogrešna. On je dodao da je odlaganje održavanja izbora štetno i da će još više produbiti negativne pojave za koje je okrivio aktuelnu vladu. Haradina je to kazao posle sastanka sa šefom Međunarodne civilne kancelarije Peterom Fejtom. Pružio sam argumente da je odluka o odlaganju izbora štetna za Kosovo i procese kroz koje ono prolazi, rekao je Haradinaj. Haradina je ponovio da njegova stranka priprema tužbu protiv predsjednika Kosova Ustavnom sudu Kosova zbog odluke o izborima, za koju on smatra da nije u skladu sa sveobuhvatnim predlogom Martija Ahtisarija. On je dodao kako ne veruje da se odluka o izborima može promeniti. Fejti i Haradinaj su razgovarali dva dana uoči sastanka direktora za Balkan 25 država članica Međunarodne upravljačke grupe za Kosovo. Međunarodni zvaničnici okupit će se u Beču u petak 27. februara da bi razmotrili situaciju na Kosovu u toku prve godine od proglašavanja nezavisnosti. Ima najava da će na tom sastanku biti razmotreno i protivljenje Alijanse za budućnost Kosova odlukom da opšti izbori budu održani 2011. godine. Takav stav Alijansa je iznela u pismu koje je uputila ministrima spoljnih poslova zemalja Međunarodne upravljačke grupe. Ali portparol vlade Kosova Memlji Krasnići je kazao kako očekuje da Međunarodna upravljačka grupa pozdravi napredak koje je Kosovo postiglo, te da izbori neće biti tema susreta. Ova grupa nadgleda sprovođenje plana Martija Ahtisarija i na njenom čelu je Peter Fejt, koji je imenovan od zemalja članica kao međunarodni civilni predstavnik na Kosovu. Peter Fejt je i specijalni zaslanik Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Marije Repić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu se očekuje i službena potvrda iz Brisela da će novi visoki predstavnik međunarodne zajednice i posebni izaslanik Evropske unije biti austrijski diplomat Valentin Icko. Nakon konsultacija, Vijeće za implementaciju mira bi ga trebalo imenovati. Dolazak u Bosnu i Hercegovinu novog visokoga predstavnika mnogi očekuju sa pozitivnim emocijama. Kao bivši ambasador u Bosni i Hercegovini, Incko je ostao zapamćen kao komunikativan, spreman na suradnju, ali i dobar poznavalac prilika i odnosa u zemlji. I sam Incko ne krije da priželjkuje mjesto u Bosni i Hercegovini, uz koju ga vežu i prijatelji. Priredila Dženana Halimović.
Kandidat Evropske unije za specijalnog izaslanika i visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Austrijanac Valentin Incko, već ima spremnu listu prioriteta ukoliko Vijeće za implementaciju mira potvrdi njegovo imenovanje. O njima kaže nije korektno pričati dok odluka ne padne, ali za Radio Slobodna Evropa otkriva kako mu je jako važan odnos sa domaćim vlastima.
Ljudski faktor je uvek važan, ta hemija, ne kako čovjek radi sa drugima i međusobno poštovanje i da su principi jasni, ali zaista je preuranjeno o tome pričati dok nije padla odluka.
Incko, koji je u Bosni i Hercegovini od 1996. do 1999. obavljao funkciju austrijskog ambasadora, ne krije zadovoljstvo zbog mogućeg ponovnog dolaska.
Pa meni bi bilo drago da dođem u Bosnu, pošto imam tamo ogromno prijatelja i ta prijateljstva još traju već godinama. Mi si čestitamo za praznike i tako dalje i to bi bilo nešto divno. Ali ja mislim da je još zaista preuranjeno da se o tome priča dok nije pala odluka u PSU.
Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Živko Radišić Incka poznaje upravo iz vremena njegove ambasadorske funkcije. Sjeća ga se kao susretljivog, spremnog na saradnju i komunikativnog. O tome kako bi se snašao u ulozi visokog predstavnika, Radišić kaže.
Izuzetno dobro poznaje prilike na Balkanu, posebno kada je riječ o Bosni i Hercegovini. Mislim da je krajnje dobro naklon i dobro namjeran, da zna svoj posao. Uvjeren sam da će, ukoliko mu bude povjerena dužnost visokog predstavnika, da će to obavljati na opšte zadovoljstvo svih naroda, odnosno građana Bosne i Hercegovine, da on može dati snažan posticaj sveukupnim procesima.
Halid Genjec, koji je u vrijeme Inckovog boravka u Bosni i Hercegovini obavljao visoke funkcije u državnom parlamentu, poznaje ga kao vrsnog diplomatu. Smatra da je kao takav sposoban pronaći rješenja koje su najbolja za Bosnu i Hercegovinu, ali i upozorava.
Gospodin Incko sam neće moći ništa uraditi. Međutim, koliko bude postojalo prepoznavanje prioriteta od strane međunarodne zajednice i ukoliko bude postojala istinska podrška, jedinstven pristup i konstantna podrška međunarodne zajednice gospodinu Incku, mislim da u tom slučaju bi mogao napraviti pomak. Očekujem i mislim da ima osnova da Vijeće za implementaciju mira razaznaje u kakvim prilikama je Bosna i Hercegovina i šta je hitno i potrebno da se uradi.
Valentin Incko je Bosnu i Hercegovinu upoznao u jednom od njenih najtežih perioda, pa je njegov sud o prilikama iz prve ruke, što je jako značajno, kaže Krešimir Zubak, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je u ovoj instituciji bio kad je Incko došao u zemlju.
Imao sam s njim brojne kontakte i bez sumnje radi se o osobi koja vrlo dobro poznaje stanje u Bosni i Hercegovini, naš mentalitet, poznaje naš jezik, ima osobno iskustvo i dosta znanja o stanju u Bosni i Hercegovini. Dakle, ne dolazi sa predodžbama o Bosni i Hercegovini stvorenim na temelju nekih obavještajnih informacija ili informacija diplomatske službe, kao što je bio slučaj o nekim drugim predstavnicima međunarodne zajednice, pa i visokim predstavnicima.
No, za razliku od, na primjer, Pedija Eždauna, koji je svoje ovlasti koristio prečesto i ponekad bez naročite potrebe, zbog čega su ga neki prozvali maharadžom od Bosne i Hercegovine, Incko bi, vjeruje Zubak, trebao naći sredinu.
Druga krajnost jeste gospodine Lajčak i Pačak i Švačilin, koji su zauzeli drugačiju metodu rada, da prepuste domaćim institucijama, da one donose sve bitne odluke, da oni tu budu samo kao oni koji podstiču na dogovor, a koji u samom dogovoru nisu sudjelovali. I mislim da je i jedna i druga praksa pogrešna, nije dala rezultat. Povremeno bi visoki predstavnik trebao da koristi svoje ovlaštenje, posebno kad se radi o suštinskim bitnim pitanjima, a isto tako da postiče domaće političare da oni u institucijama sustava otvore procese dogovaranja i donošenje odluka za Bosnu i Hercegovinu.
Izuzev političke uloge, Incko bi mogao imati ulogu kakvu dosadašnji visoki predstavnici nisu. On u oblasti unapređenja ekonomske saradnje, vjeruje Radišić.
Pošto sam i sam dugo radio i u privredi i poznajem te procese, stekao sam utisak da je izuzetno motivisan za sveukupan privredni i ekonomski razvoj i za saradnju na tom planu, pa vjerujem da će i kroz ovu funkciju dati svoj doprinos.
Još uvijek traju konsultacije sa zemljama članicama Vijeća za implementaciju mira, a konačna odluka bi, kako se najavljuje, trebala biti donesena u narednih dan ili dva. Za to vrijeme Incko obavlja funkciju austrijskog ambasadora u Republici Sloveniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina je danas uvela dodatne kontrole za mlijeko i mliječne proizvode iz Hrvatske, što znači da će se proizvodi zadržavati na granici i privremeno stavljati izvan prometa, do okončanja kontrolnih pregleda. Ovo je odgovor na mjere koje je Hrvatska uvela prije 7 dana blokiravši uvoz mlijeka i jednog proizvođača iz Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Direktor Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Drago Nedić potvrdio je da se mjera dodatne kontrole mliječnih proizvoda iz Hrvatske već provodi u cilju zaštite BH potrošača.
Kako bi na ovaj način obezbedili domaće proizvođača, u svakom slučaju doveli u situaciju da u Hrvatskoj razmišljaju o tome da Bosna i Hercegovina nije država u kojoj se ne vrše kontrole, u kojoj se može uvoziti tek tako, jer mi smatramo da se moramo poštovati da sve mjere koje se provode u jednoj i drugoj državi treba da važe i u jednoj i drugoj državi, a ne da se dodatno uvode određene mjere.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Radivoje Bratić smatra da mjere koje je Hrvatska uvela za proizvođače mlijeka iz BiH nisu dobre i da vode dodatnom komplikovanju situacije u regionu.
Mislim da to nisu trebalo uraditi. Ja i ovu priliku koristim da pozovem predstavnike Hrvatske da se manu ovih i ovakvih mjera.
Naše mjere će ostati na snazi sve dok i Hrvatska ne povuče svoje prema bosansko-hercegovačkim proizvođačima mlijeka, kazao je Nedić.
Mi smatramo da bi bilo najbolje da ne stvaramo nikakve barijere, da postoje odgovarajući uslovi cilju zaštite potrošača i da su oni identični i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, a da ostavimo trgovini da ona nađe prostora da li će prodavati na jednoj ili na drugoj strani, to je što se nas tiče potpuno slobodno.
Zbog nemogućnosti izvoza u Hrvatsku, mljekara u Kozarskoj Dubici morala je da smanji otkup mlijeka za 50%, čime je dovedena u pitanje egzistencija oko 8.000 kooperanata. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Vladimir Usorac smatra da glavni razlog hrvatskim mjerama treba tražiti u sve većem izvozu mlijeka iz Bosne i Hercegovine, koje je i cijenom i kvalitetom konkurentnije od hrvatskih firmi.
Oni kad su osjetili samo malo da je njihova država ugrožena, a sa 31 milijun litara izvezenog mlijeka u prošloj godini, mi smo njih ugrozili. Mi ovako mali, ovako nerazvijeni, neorganizovani. Oni su u Bosnu i Hercegovinu izvezli 35 milijuna i nešto hiljada litara mlijeka, ili bolje rečeno mi bi ove godine po količini uspjeli da stignemo Hrvatsku.
Nebojša Ristić, predstavnik Danube Foods Group u Bosni i Hercegovini, u okviru koje se nalazi i Dubička mljekara, pozdravio poteze bosansko-hercegovačkih vlasti, naglasivši da će više štete od svega imati hrvatski proizvođači mlijeka, kojima je Bosna i Hercegovina najveće izvozno tržište.
Mislimo da će financijski, vjerojatno druga strana, slabije proći u toj opciji ukoliko bude insistirala na ovakvim, što najgore, znači neprimjerenim i zakonskim utemeljenim rješenjima zabrane uvoza naših proizvoda u Hrvatsku.
Zaštitne mjere Kancelarije za veterinarstvo BiH pozdravio je i Vladimir Usorac uz konstataciju da se ovim pokazuje da i Bosna i Hercegovina ima državu.
I da se prema nama ne mogu ponašati kao prema nekakvoj svojoj prćiji. I koliko oni žele da imaju svoju državu, i mi želimo da imamo svoju.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nema nikakve zabrane uvoza mlijeka iz Bosne i Hercegovine. Radi se o jednoj isporuci mlijeka, a problem čak nije kod proizvođača, nego kod hrvatskog uvoznika, kažu u Hrvatskom ministarstvu poljoprivrede. Iz Zagreba tim povodom Eni Zebić.
Republika Hrvatska nije zabranila nikakav uvoz mlijeka iz susjedne Bosne i Hercegovine, niti to namjerava napraviti. Bio je odlučan u izjavi za naš radio državni tajnik za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Krešimir Kuterovac. Radi se o jednoj isporuci jednog proizvođača iz Bosne i Hercegovine, tvrtke Mlijeko Produkt iz Bosanske Dubice, a problem čak nije bio kod bosansko-hercegovačkog proizvođača, nego kod hrvatskog uvoznika, tvrtke Beethoven iz Pule.
Ovdje u konkretnom slučaju se radi samo o jednoj pošiljci mlijeka.
Uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u Hrvatsku pod stalnom je kontrolom nadležnih tijela vlasti i pri trgovinskoj razmjeni poštuju se svi međunarodni sporazumi, između ostalih i CEFTA, i ugovori. Pri uvozu prehrambenih proizvoda i sirovina u Hrvatsku poštuje se standardna procedura sukladno propisima, što znači da se uzimaju uzorci na službenu kontrolu i na taj način se vrši monitoring nad uvezenim proizvodima, kaže državni tajnik Kuterovac.
Svi ostale pošiljke mlijeka i prehrambeni proizvodi ulaze u Republiku Hrvatsku i nalaze se pod standardnom kontrolom. Ne postoje nikakva zabrana niti uvoza, niti postoje bilo kakve necarinske barijere za razmjenu sa Bosnom i Hercegovinom i nama je interes. Naravno da se naši dobri odnosi sa našim velikim vanjsko-trgovinskim partnerom
i dalje nastave na obostranu korist.
Gospodin Kuterovac nije želio na naše pitanje komentirati tvrdnje udruga iz Bosne i Hercegovine, te Hrvatska navodno poništila dozvole za uvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine. Njihovo traženje da država Bosna i Hercegovina, odnosno entitetske vlasti, obustave uvoz mlijeka i mliječnih prerađevina iz Hrvatske i njihovu prijetnju da će sami zaustaviti uvoz hrvatske robe ako to vlasti ne učine.
Pa možda su i gluhi telefoni, nerazumijevanje. Jednostavno ova tvrtka koja je uvozila to mlijeko u Hrvatskoj mora ispoštivati sve uvjete da bi to mogla i raditi. Mi nikakvih problema nemamo ako ona to i ispune. Ja sam uvjeren da hoće, ali do sad je ona to radila, do sad je ona te uvjete imala, ali evo prilikom zadnjih ovoga pošiljki su napravili određene propuste koje moraju zgloniti i nema nikakvih problema da se posao i za druge uvoznike koji to rade u Hrvatsku nastave.
Dosadašnja suradnja sa Bosnom i Hercegovinom na području vanjsko-trgovinske razmjene bila je primjerena i sve probleme koji su nam se javljali rješavali smo u hodu, kažu u ministarstvu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
U tematskom dijelu emisije ponovno jedna aktualnost iz Srbije. Predstavnici Gay Straight Alijanse najavili su daljnje proteste zbog otkazivanja konferencije za novinare u Beogradskom Sava centru i zahtijevaju smjenu onih koji su takvu odluku donijeli. To isto traže i zaštitnik građana, ali i dužnosnici u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Gotovo svi beogradski mediji izvještavali su o skandalu koji se utorak navečer dogodio u najvećoj kongresnoj dvorani u Srbiji. Iz Beograda, Želimir Bojović.
20 predstavnika udruženja Gay Straight Alliance, organizacije koja se bavi zaštitom i promocijom prava gay ljudi, protestovalo je ispred Sava centra jer su im predstavnici te institucije zabranili da u medija centru predstavi izveštaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji u 2008. godini. Razlog za zabranu bio je, kako su prenili beogradski mediji, samo to što je u pitanju gay organizacija. Dragan Vučićević, koji je član SPS-a od skora postavljena na mesto direktora Sava centra, beogradskim medijima davao izjave u kojima stoji da homoseksualce ne može očima da vidi. Predsjednik izvršnog odbora SPS-a Branko Ružić kaže za Radio Slobodna Evropa da su takvi potezi direktora javnih ustanova u Beogradu za njega nedopustivi.
Želimo da ponesemo odgovornost za ono što se desilo i kao stranka, ali u svakom slučaju će stranački organi, ukoliko se ustanovi da je isključiva odgovornost na nekim ljudima koji su imenovani u ime Socijalističke partije Srbije, dakle da će stranački organi onda doneti adekvatnu odluku. I ono što je sigurno, to je da Socijalistička partija Srbije želi da zaštiti prava svih manjina, pa samim tim i seksualnih manjina.
Nekoliko sati nakon što je stigla zabrana za održavanje konferencije za štampu, gej i lezbijske organizacije održale su protest ispred Sava centra. Boris Milićević, predsjednik Gay Straight Alliance, okupljenima je rekao da će ta organizacija zatražiti smenu pomoćnika direktora Sava centra Rada Hinića, za koga tvrdi da je doneo odluku da se konferencija za štampu zabrani.
Mi ćemo narednih dana insistirati od svih državnih organa da taj čovjek bude smenjen. Zato što ovo jeste naša zemlja.
Gordana Mladenović, šefica preslužbe u Medija centru, koji zapravo smešten u Sava centru, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Gay Straight Alliance salu rezervisala na vreme, ali da je još u utorak dobila poziv od pomoćnika direktora Sava centra Rada Hinića, koji je rekao:
Ne, mi smo kongresni centar i mi nećemo dozvoliti da takva vrsta konferencija se održava u Sava centru.
Rade Hinić nije negirao ni jedan od ovih navoda i u izjavi za Radio Slobodna Evropa ostao pri svojim tvrdnjama.
To smatramo nije primjereno da se takva vrsta skupova održi u Sava centru koji je međunarodni kongres. Moj prevashodni interes je da vodim računa o interesima javnog preduzeća.
Nakon protestnog okupljanja ispred Sava centra, u kojem je u toku 37. međunarodni filmski festival Fest, grupa od oko 20 ljudi svoj protest nastavila je na projekciji filma Milk, koji govori o prvom autovanom izabranom gej političaru na svetu. Neposredno pre ulaska u bioskopsku salu dogodio se incident između bezbeđenja Sava centra i predstavnika Gay Straight Alliance.
Ne možete ovo da delite ovdje.
Zašto to? Koje to zabranje?
Ne možete, objektu nije dozvoljeno. Ovo je međunarodni festival gdje ne možete da dođete i da delite šta kome padne na pamet.
Deo aktivista ušao je na projekciju filma Milk i skandirao smrt homofobiji. Boris Milićević govori šta se sve dešavalo tokom protesta u velikoj sali Sava centra.
Kada je prošla najavna špica, mi smo izašli na binu, preko megafona se obratili publici i počeli da objašnjamo šta se desilo tokom dana sve sa Sava centrom. Onda je skočilo, znači, nekih 20-30 pripadnika obezbeđenja počelo da nas gura, da nas vuče za ruke. Jedino što je stvarno sprečilo neko ozbiljnije nasilje bila je mirna reakcija nas.
Neki od okupljenih protestanata ovako su komentarisali odluku Sava centra da jednoj gej organizaciji zabrani održavanje konferencije za novinare.
Zabraniti jednoj organizaciji koja, ajde da kažem, propagira ideje ljudskih sloboda, mislim da je krajnje, mogu kažem, kriminalni.
To je jako glupo obzirom na to da se već godinama unazad ovde održavaju konferencije za štampu i lezbijskih i gej organizacija, tako da ovaj čin je potpuno besmislen. Klasična homofobija.
Državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić izjavio da bi rukovodstvo Sava centra moralo da bude smenjeno ili da podnese ostavke. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
slobodnaevropa.org.
I svijeta, gdje je danas najviše pažnje izazvala nesreća turskog aviona kod Amsterdama. Prema podacima holandskih vijesti, 9 ljudi je poginulo, a više desetaka ranjeno. Avion se prilikom prizemljenja u jedno polje pored autoceste raspao u tri dijela. U avionu se nalazilo 135 putnika i 8 članova posade. Još uvijek nema podataka o tome što bi mogao biti uzrok ovoj nesreći. Samo nekoliko sati ranije američki predsjednik Barack Obama obratio se predstavnicima oba doma kongresa, ali istodobno i naciji. Iako taj govor nije bio klasično obraćanje naciji, za Amerikance, ali i ostatak svijeta, bilo je važno čuti poruke šefa Bijele kuće u jednom od najtežih razdoblja od doba Velike depresije. Koliko god teška vremena bila i ma koliko neizvjesnost bila, Obama je ipak optimistično poručio kako vjeruje da je moguće izgraditi snažnju ekonomiju. 5 tjedana nakon inauguracije, Barack Obama morao je Americi reći ono što je znao i tokom utrke za Bijelu kuću. Da zemlja vodi dva rata i da ima rastući budžetski deficit, no sada imao je drugačiju, težu zadaću. Reći što će učiniti kako bi se zemlja izvukla iz krize. Sivoj stvarnosti ipak je dao malo svjetla ponavljajući ono što je govorio u izbornoj kampanji. Problem nije toliko veliki da ne bi mogao biti i riješen.
The impact of this recession is real.
Posljedice recesije su stvarne i one su posvuda, ali dok naša ekonomija može biti slaba, a povjerenje uzdrmano jer živimo u teškim i nesigurnim vremenima, želim da svaki Amerikanac bude siguran. Mi ćemo se ponovno osnažiti, a Sjedinjene Države izaći će iz svega snažnije nego što su bile ranije. Obama je svjestan da je njegov plan spašavanja ekonomije skup, ali i činjenica da je u proteklih 14 mjeseci zatvoreno oko 3,5 milijuna radnih mjesta i investicije u javni sektor, uvjeren je američki predsjednik, trebale bi omogućiti onima koji su ostali bez posla da ponovno rade. Iako je više puta tražio stranački konsenzus oko paketa ekonomskih mjera, i ovaj put su republikanci smatrali da je plan bespotreban trošak. Obama je u ime republikanaca odgovorio Bobby Jindal, guverner Luizijane, za kojeg mediji ističu kako je zainteresiran da u ime svoje stranke uđe u utrku za Bijelu kuću 2012. Demokratski lideri tvrde da će njihov zakon ojačati ekonomiju, no on će voditi samo jačanju vlade, smanjenju ili povećanju poreza, te će opteretiti buduće generacije dugom. Ko se ima pravo zaduživati u ime naše djece? Ne možemo potrošiti više nego što imamo i to na stvari koje niti ne trebamo. A upravo je to ono što demokrati sada rade u kongresu. To je neodgovorno i to nije način na koji ćemo osnažiti našu ekonomiju, stvoriti radna mjesta i izgraditi prosperitetnu budućnost za našu djecu. Govor Baracka Obame gotovo je u cijelosti bio posvećen ekonomskoj krizi, iako se dotaknuo i vanjsko-političkih pitanja. Govorio je o svojim izaslanicima za Bliski istok i Južnu Aziju, te uz snažan aplauz ponovio da njegova administracija neće dopustiti teroristima Al-Kaide da kuju urotu protiv SAD-a iz sigurnog utočišta u Pakistanu. Za sada Amerikanci podržavaju plan spašavanja gospodarstva. Obama uživa dvotrećinsku podršku javnosti za mjere koje namjerava poduzeti, ali koje bez dvojbe neće u nekoliko mjeseci bitno promijeniti stanje ekonomije, tek trendove, ističu analitičari i dodaju da će i to biti znak da mjere vode izlasku iz recesije. I I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studiju u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je između ostalog napisao u autorskom tekstu za International Herald Tribune James Lyon o situaciji u Bosni i Hercegovini.
Povratak Bosne u prošlost može se zaustaviti ponovnim angažovanjem Vašingtona i postavljanjem njegovog specijalnog predsjedničkog izaslanika za Balkan, koji bi pomogao zapadnim saveznicima da fokusiraju političke napore i ispostave konzistentne poruke. Također je potrebno ojačati poziciju specijalnog izaslanika Europske unije i Eufora.
A češki ambasador u BiH Jiří Kudela ističe.
Nije važno kako će unutrašnje uređenje Bosna i Hercegovina imati. Ovo je pitanje stvarno za građane ove države i njihove političare.
Zvuči li pomalo apsurdno način na koji je srpska policija opisala pištolj koji je nađen u Legijinoj ćeliji?
Ovo je replika američkog pištolja marke Colt. Ovakav, kao i slične pištolje, možete kupiti u svakoj boljoj prodavnici igračaka, kao i u kineskom tržnom centru.
Istražujemo ima li Nikšić u Crnoj Gori privilegirani položaj kada iz toga grada stiže veliki broj crnogorskih političara.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović je iz Nikšića, predsjednik Filip Ujanović je gimnaziju završio u gradu Potrebjesom, nekadašnji savezni premijer Radoje Kontić je Nikšićanin, brojni ministri Vojin Đukanović, Slobodan Backović i uopšte dugi spisak ljudi iz Nikšića koji su godinama na funkcijama gdje se odlučuje.
Toliko uvod u dokumenata dana koje potpisuju Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Evropska unija i Sjedinjene Države moraju zaustaviti povratak Bosne i Hercegovine u prošlost jačanjem pozicije evropskog izaslanika i Eufora te postavljanje na američkog izaslanika za Balkan, ocjenjuje u autorskom tekstu za International Herald Tribune James Lyon iz Međunarodne krizne grupe. Akcente iz teksta priredila Jasna Vukičević.
Dokument Godišnja procjena prijetnji koji su uradili CIA i Savjet nacionalne obavještajne službe ocjenjuje da je budućnost Bosne kao multietničke države neizvjesna, te da su izjave političara pojačale međuetničke tenzije do vjerojatno najvišeg stepena tokom posljednjih godina, ocjenjuje James Lyon u autorskom tekstu za International Herald Tribune. Lyon smatra da bi novi rat u Bosni mogao imati pogubne posljedice i za ostale države regiona, te da bi izazvao rascjep unutar NATO-a i anulirao privid zajedničke međunarodne politike Evropske unije. To bi moglo uzrokovati i da balkanske zemlje okrenu leđa evropskim integracijama i potraže tješnje veze sa Rusijom, piše Lyon, koji podsjeća da političari sada ponovo govore o krojenju etničkih mapa i mogućoj sekcesiji, dok zapadne diplomate i obavještajci šapuću o tome da se navodno veterani i lovačka društva naoružavaju mašinkama, automatskim oružjem i granatama. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik primjenjuje crnogorski postepeni put ka nezavisnosti tako što blokira državne institucije i prebacuje njihove kompetencije na nivo entiteta, sve to uz pozive na mogući referendum za koji većina Bosanaca smatra da bi donio nezavisnost srpskom entitetu. Ali Republika Srpska nije Crna Gora. Raspad Bosne bio bi nasilan i vjerovatno bi rezultirao razaranjem Republike Srpske, procjenjuje Lyon. On prenosi tvrdnje bosanskih lidera koji kažu da ih Srbi ovog puta ne bi iznenadili kao 92. i prisjećaju se da je njihova vojska bila udaljena 11 km od Banja Luke kada su ih zaustavile američke snage. Kao odgovor na rastuće prijetnje, Sjedinjene Američke Države su povukle svog generala iz NATO sjedišta u Sarajevu, a Evropska unija je smanjila svoje mirovne snage na oko 2100 vojnika i najavila nova povlačenja u ljudstvu i helikopterima. James Lyon procjenjuje da međunarodna zajednica žuri da zatvori međunarodnu misiju u Bosni, ostavljajući samo specijalnog predstavnika Evropske unije sa malim ovlaštenjima i nesigurnim mandatom, jer mnoge evropske članice i Sjedinjene Američke Države smatraju da će slabljenje evropskog predstavnika ojačati i motivirati bosanske političare da promijene svoje ponašanje. Brisel se nada da će mamac evropskog članstva ponukati nacionalne političare da zakopaju etničke teme i isprovedu reforme, no griješe jer ne primjećuju da će time odstraniti posljednje postojeće međunarodne prepreke obnovljenom konfliktu, analizira Lyon. Brisel također ne uspijeva da shvati ključni razlog bosanskog povratka u prošlost, neuspjeh Evropske unije da kreira zajedničku međunarodnu politiku. Strategija Evropske unije nije uspjela jer lokalni političari konzistentno biraju etnonacionalističke ciljeve umjesto evropskih, a Dodik je otvoreno rekao da bi u slučaju izbora između Evropske unije i Republike Srpske izabrao Republiku Srpsku, podsjeća Lyon. Da stvar bude gora, kaže on, evropski ambasadori u Bosni redovno protivriječe specijalnom evropskom izaslaniku i guraju ciljeve sopstvene spoljne politike, što dovodi u pitanje posvećenost Evropske unije procesu stabilizacije i cjelovite Bosne. Ipak, povratak Bosne u prošlost može se zaustaviti ponovnim angažovanjem Vašingtona i postavljanjem njegovog specijalnog predsjedničkog izaslanika za Balkan, koji bi pomogao zapadnim saveznicima da fokusiraju političke napore i ispostave konzistentne poruke. Također je potrebno ojačati poziciju specijalnog izaslanika Evropske unije i EUFOR-a. Više od svega potrebna je dugoročna posvećenost izgradnji države Bosne i Hercegovine. Previše je investirano i previše toga je na kocki da bi se nastavilo sa sadašnjom politikom, ocjenjuje James Lyon iz Međunarodne krizne grupe.
Povodom posljednjih događaja u Bosni i Hercegovini razgovarali smo s ambasadorom Češke u Sarajevu Jiržijom Kudelom. Kao predstavnik zemlje koja trenutno predsjedava Evropskom unijom, Kudela je dosta govorio o BH putu prema Evropskoj uniji, ali i o procjenama obavještajnih službi da je Balkan ponovno najveća prijetnja evropskoj sigurnosti. Na pitanje Sabine Čabaravdić kako se evropski standardi mogu konkretno primijeniti na slučaj Bosne, Jirži Kudela je odgovorio:
nije važno kako će unutrašnje uređenje Bosna i Hercegovina imati. Ovo je pitanje stvarno za građane ove države i njihove političare. Mi poštujemo jednostavno suverenitet Bosne i Hercegovine, a ne možemo se petljati, ne hoćemo se petljati unutrašnje uređenje zemlje. Nama je bitno samo da imamo partnere sa dovoljno jakim nekakvim ovlaštenjem na državnoj razini. Odnosno, treba naći način da država efikasno funkcioniše, jer bez toga nema puta u Europsku uniju. U Europskoj uniji imate mnogo primjera različitih složenih država, raznih načina unutrašnjeg uređenja i nitko ne može usporavati pravo, a ne želi da uspori pravo u Bosni i Hercegovini na ovo isto i Bosno i ovoj zemlji. Ali državne institucije članova Europske unije funkcionišu efikasno i jedinstveno. To znači, nije bitno kako se to zove, kako je unutrašnje uređenje, bitno je da mi možemo kao Europska unija imati efikasnog partnera na razini države.
Međutim, gospodine Kudela, da li mislite da su političari Bosne i Hercegovine pokazali zrelost da sami riješe to pitanje u dosadašnjem toku?
Zrelost, nezrelost. Sve uvijek, vi to znate bolje nego ja, ne samo kod nas u Češkoj, ali i ovdje u zemljama koji su nastale nakon tog nesretnog strašnog rata, uvijek sve dugo traje. I ja ne mogu ocjenjivati zrelost i nezrelost političara. Oni imaju mandat. Oni imaju puni politički mandat od svojih birača. Mi možemo samo asistirati u tom smislu da kažemo, gledajte, takve greške smo napravili mi, tako smo to radili. Mi vam nećemo soliti pamet, imate ovdje našu asistenciju, našu stručnu pomoć, ovdje su pravila igre, vi ste kad hoćete u Europsku uniju i svi političari deklariraju također da njihov put. Tako ja vjerujem da taj kapacitet političara ovdje, ova njihova zrelost, ipak će prevladati na kraju. Nadam se da oni skuže da nema drugog puta nego put prema Europskoj uniji. Jednostavno, za mene je ovo europsko partnerstvo kristalno jasno. Znaju to i vaši političari, odgovorni ljudi, tijela. Oni na tome rade, Naravno nije dovoljno nikada, nije to dovoljno brzo i tako dalje, ali ipak ima nekih pomaka. Ja se nadam da oni pokažu svoju zrelost time da se neću na tome zaustaviti i da ću skužiti oni koji su odgovorni da Bosna i Hercegovina ne smije zakasniti za drugima zemljama u regiji i time ću pokazati dovoljno svoje zrelosti.
U svim se ozbiljnim analizama političkog stanja u Bosni i Hercegovini navodi kako je ta situacija danas gora nego je bila 1992. uoči izbijanja rata. I iste te analize kao glavni kamen smutnje navode Dejtonski sporazum. Šta vi mislite? Živite u Sarajevu, radite dolje, predstavljate zemlju koja predsjedava Evropskom unijom. Kako procjenjujete stanje u Bosni i Hercegovini? Jeste li saglasni?
Ja sam bio ovdje 91. i 92. i nadalje, ja stvarno ne mislim da je situacija 2009. ista kao 92. Ne bi se uopće nikada u životu usudio usporediti situaciju 2009. i 1992. godine. Ne mogu se s time složiti. Ja ne bih stvarno rekao da situacija je tako loša. Druga stvar jeste takva da, naravno, jako je neodgovorno kad neki političari kaže seju taj strah, da iskorištavaju te strahove koji su de facto neopravdane, jer nema vanjskih uslova da bi se ponovila 92. godina.
Opširni razgovor sa češkim ambasadom Jiržijem Kudelom možete čuti u našem subotnjem programu, ali i pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nijedan građanin Kosova, ali ni kosovski dužnosnici ne mogu posjetiti Bosnu i Hercegovinu zato što BiH vlasti nisu iznašle rješenje kako priznati dokumente ove države. Bosansko-hercegovačku granicu za sada mogu preći samo oni koji još uvijek koriste UNMIK-ove pasoše. Tim povodom iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Albanuka je iz Prištine, u Sarajevu živi 9 godina. Ovdje je diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti i danas radi kao glumac. No njegovi roditelji, braća i prijatelji sa Kosova nikada nisu odgledali ni jednu predstavu u kojoj je igrao. Oni ne mogu doputovati u Bosnu i Hercegovinu jer ovdašnje vlasti ne priznaju kosovske putne isprave.
Ne očekujem da Bosna i Hercegovina priznaje Kosovo. U stvari na kraju krajeva to me ne zanima, ne bavim se ja toliko politikom, ali me jako zanima ta sloboda kretanja i mislim da je krajnje vrijeme da ljudi s Kosova mogu slobodno ovdje da putuju. Imate generacije i generacije Albanaca koji žive u Sarajevu, onda imate dosta radnika koji imaju svoje pekare i tako dalje, a da još osim svih nekih mogućih ostalih problema, da još imaju i tu poteškoću, da imaju problema da im roditelji dođu, da im djeca dođu, da ih posjećuju.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine upoznato je sa problematikom legaliteta dokumenata koje posjeduju građani sa Kosova i verifikacije tih dokumenata u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo vanjskih poslova zaduženo je da napravi uporednu analizu koja bi sadržala pregled rješenja država koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Analiza će potom biti upućena u bosansko-hercegovačko predsjedništvo. Savjetnik bošnjačkog člana kolektivnog šefa države Damir Arnaut.
Ne radi se apsolutno je li o priznavanju ili nepriznavanju neke države ukoliko se dokumenti sa tog područja tretiraju na jedan način. Primjera radi imamo pitanje Tajvana. Bosna i Hercegovina je li nije priznala Tajvan, ali to ne znači da osobe sa pasošima Tajvana ne mogu ući u Bosnu i Hercegovinu, primjenjuje se poseban način, jeli postoje kartoni u koje se stavlja pečat i tako dalje. Mnoge zemlje to rade u vezi Tajvana, mnoge zemlje to rade po pitanju Sjevernog Kipra i nema nikakvog razloga da se i Kosovo ne tretira na sličan način.
No da ni predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje je ustavom nadležno za vođenje vanjske politike, nema jedinstvenu viziju kako riješiti problem legalizovanja kosovskih dokumenata, pokazuje izjava savjetnice za vanjsku politiku srpskog člana predsjedništva Nine Sajić.
Kad su u pitanju dokumenti ljudi stanovnika Kosova i Metohije, predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije razmatralo, niti će uskoro razmatrati ovaj problem. Ovo je problem koje nije stvorila Bosna i Hercegovina, nego je to problem koji su stvorili vođe Kosovara kada su se odlučili na jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova.
Deli Krasnići živi i radi u Sarajevu, porodica mu je u Prizrenu. Ne mogu doputovati u Bosnu i Hercegovinu jer imaju nove kosovske pasoše.
Ne može da dođe oni zato što ne priznaju Bosanci kosovske papire. Ja idem ovako češće kad imamo malo vremena. Ja imam ovdje firmu, moram raditi, a porodica mi je na Kosovu. Znači, nema nikakvih uslova recimo za život, ali rezultati.
Alban Ukaj putuje na Kosovo i vraća se u Bosnu i Hercegovinu na osnovu rodnog lista koji je dobio u MUP-u Prištine, koji je preseljen u Niš u Srbiji.
To je već dodatna komplikacija. Za svaki mogući dokument koji ja moram ovdje predati da bi dobio radnu dozvolu, ti papiri su MUP Prištine koji se preseli u Nišu. U stvari oni već godinama od 99. nemaju baš puno informacija o građanima Kosova, znate, ali izdaju te papire. A vlasti u BiH, institucije Bosne i Hercegovine priznaju jedne od te papire, znate. Ja ne znam sad koliko je to validno kad se to realno gleda. A izgleda da jeste. Ne znam, to su ponižavanja, to su čekanja na red, to je traženje love za svaki mogući dokument.
Zbog problema legalizacije kosovskih dokumenata u Bosni i Hercegovini, mediji su spekulisali o mogućnosti premještanja Ureda Vijeća za regionalnu saradnju, čije je sjedište u Sarajevu. Tu informaciju demantovao nam je generalni sekretar Vijeća Hidajet Biščević. On kaže da radnici Vijeća još uvijek putuju sa UNMIK-ovim pasošima, te da su za sada tako prevazišli ove smetnje. Biščević smatra da se problem putnih isprava i dolaska ljudi sa Kosova u Bosnu i Hercegovinu može jednostavnije riješiti.
Pragmatičnim i fleksibilnim pristupom svih sudionika ovog procesa može naći odgovarajuće rješenje. Nije problem prisustva Kosova, odnosno priznavanja određenih dokumenata od strane od pojedine država, jedini primjer te vrste u Europi. Ima fleksibilnih rješenja, pragmatičnih rješenja i između država koje uzajamno ne priznaju, koje se uzajamno diplomatski ne priznaju, ali našli su način da pragmatično praktično riješe problem pristupa.
A do rješenja problema ni jedan građanin Kosova, ali ni kosovski zvaničnici ne mogu posjetiti Bosnu i Hercegovinu samo zato što bosansko-hercegovačke vlasti nisu iznašle rješenje kako priznati nova kosovska dokumenta. Naime, preko granice mogu preći samo oni koji još uvijek koriste UNMIK-ove pasoše. Istovremeno, priznaju se dokumenti građanima Tajvana, zemlje koju Bosna i Hercegovina također nije zvanično priznala. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga govorimo o novom valu uličnog nasilja u Zagrebu, te da li Nikšić zbog činjenice da iz njega dolazi veliki broj crnogorskih političara ima povlašteni status ili mu je to otežavajuća okolnost u razvoju. Glavni ljudi zatvorske uprave Srbije potvrdili su da je smijenjeno 11 zatvorskih čuvara zbog propusta u radu. Naime, nedavno je u ćeliji Milorada Ulemeka Legije, najčuvanijeg srpskog zatvorenika optuženog za ubojstvo srpskog premijera Zorana Đinđića, pronađen plastični pištolj. Nije sa sigurnošću potvrđeno i da je Legija planirao bjekstvo. Iz Beograda, Radovan Borović.
Tokom vanrednog pretresa svih pritvorenika, odnosno 192 ćelije 5. februara, pronađeno je 5 mobilnih telefona, jedna šipka i plastični pištolj koji je bio u Ulemekovoj ćeliji.
Ovo je replika američkog pištolja marke Colt. Ovakav, kao i slične pištolje, možete kupiti u svakoj boljoj prodavnici igračaka, kao i kineskom tržnom centru.
Direktor uprave za izvršenje zavodskih sankcija Milan Obradović kaže da se na osnovu pregledanih videosnimaka ne može utvrditi kako se plastični pištolj našao u ćeliji Milorada Ulemeka Legije.
Nismo uspjeli da utvrdimo jer to ne može da se nesumnjivo utvrdi pregledom videosnimaka da li je pištolj unet uz pomoć nekog od pripadnika službe obezbeđenja ovom prilikom, ali ono što je nesumnjivo utvrđeno za sada kao dovoljno prikupljenih činjenica jeste to da je to rezultiralo pokretanjem disciplinskog postupka.
Protiv 11 čuvara okružnog zatvora u Beogradu pokrenut je disciplinski postupak i oni su suspendovani zbog propusta u radu.
Još jednom bih samo podvukao da ovo nisu propusti službe obezbeđenja, ovo su propusti pojedinaca u službi obezbeđenja koja u celini radi profesionalno.
Suspendovani su čuvari koji se mogu dovesti u vezu sa nedavnim pokušajem bekstva u Ulemeka Legije. Da li je on zaista planirao bekstvo, ne može da sa sigurnošću kaže ni Milan Obradović, direktor uprave za izvršenje zavodskih sankcija.
Logično je da svako ko je osuđen na toliku vremensku kaznu razmišlja i u datom trenutku planira svoje bekstvo. Mi se sa dužnom pažnjom odnosimo prema toj činjenici. Dakle, a priori pretpostavljamo da će ne samo on, nego svako osuđeno lice na toliku vremensku kaznu u datom trenutku pokušati da pobegne. Kao u celom svetu, kao u Atini.
Postavlja se pitanje da li se pojačanom kontrolom i smenom stražara može povećati stepen bezbednosti i smanjiti unošenje nedozvoljenih sredstava. Kriminolog Zlatko Nikolić, naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, kaže da je smeniti stražare jednostavno, ali to ne rešava i problem.
Pitanje je da li je sve ovo i tako kako iznose ili je cilj bio da se skine par sa neke druge afere, ali to nije na nama kriminolozima da utvrđujemo, nego na onim organima koji se bave operativnim poslovima. U svakom slučaju, uvek će biti u zatvorima problema sa ubacivanjem predmeta koji nisu dopušteni. Da li je to replika pištolja ili pištolj, je sasvim sve jedno, zato što on izaziva onaj strah kod onih na koje je usmeren, da taj ne mora ni da zna, niti zna da je replika.
Međutim, upravnik okružnog zatvora Miroslav Mićić kaže da pripadnici službe obezbeđenja rade u veoma teškim uslovima, ali da je ipak utvrđeno da 95% njih profesionalno obavlja posao.
Kažem, na tri mjesta smo otprilike planski menjali te postave koje su obezbeđivale blok gde se on nalazi.
Kampanjsko podizanje stepena bezbednosti nije dobar postupak, uveren je kriminolog Zlatko Nikolić.
Nikakvo podizanje novog stepena bezbednosti prvo nije moguće, drugo nije ni pametno iz prostog razloga što bi to onda bila kampanja. Ako bi se kampanjski čuvali pritvorenici i osuđenici, pogotovo u ovakvim osjetljivim slučajevima, onda tu nema sistema. A kad nema sistema, bekstva su sasvim moguće i izvesna.
Inače, poznato je da su srpski zatvori prebukirani i da se, kako je najavljeno, gradi novi Padinskoj skeli. Pregovori teku i sa Ministarstvom odbrane o preuređenju kasarne u Požegi u zatvor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Čelni ljudi na državnim funkcijama u Crnoj Gori već 20 godina najčešće dolaze iz Nikšića. No iako drugi po veličini grad u Crnoj Gori, Nikšić se u odnosu na Podgoricu mnogo sporije razvijao. Nikšićani smatraju mnogo sporije nego političke karijere onih koji su iz toga grada otišli na visoke položaje. Zabilježila Lela Šćepanović.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović je iz Nikšića, predsjednik Filip Ujanović je gimnaziju završio u gradu Potrebjesom, nekadašnji savezni premijer Radoje Kontić je Nikšićanin, brojni ministri Vojin Đukanović, Slobodan Backović i uopšte dugi spisak ljudi iz Nikšića koji su godinama na funkcijama gdje se odlučuje. Pitali smo građane da li je Nikšiću i njegovim stanovnicima što bolje od tolikih Nikšićana na položajima.
Pa mislim da su malo radili, tako reći ništa. Nisu pomogli svom gradu, vidim ostali crnogorski gradovi se razviju, posebno Primorje, za Podgoricu ne govorimo. Vrijeme je jedno da se okrenu, da pomognu. A ne znam, mislim da su im ambicije da jednostavno idu preko Pandurice i dalje. Jeli. Podgorica ranije bio Beograd, nažalost sad eto tako je.
Gledaju samo svoj interes, naravno, da njima bude bolje, da budu na što boljem položaju. Da odu u Podgoricu, ranije u Beograd, da bi nabavili stanove za sebe.
Koliko su ljudi koji su decenijama nad funkcijama doprinijeli izgradnji Nikšića?
Malo. Možda nikoliko. Odu dolje u Podgoricu, pa misle da treba samo njemu da grade, ne? Ne i tamo gdje su rođeni, porasli i školovali se.
Uvijek je Crna Gora imala iz Nikšića nekakvu rukovodeću garnituru državnu ili dobar dio rukovodeće garniture, a vidite sami koliko je Nikšić zaostao za Podgoricom, za primorskim gradovima i tako dalje. Od jednog jakog industrijskog centra, evo, čini mi se da nije baš mnogo ostalo. Zašto je to tako? Ne znam, teško je to. Pa vjerovatno da ih pitate, rekli bi da puno vole, ali na dijelu to ne dokazuje.
A Boga mi slabo. Pogledajte kako je. Godinama sve isto, stvarno, ne znam, nikako.
Koliko su ljudi koji su na položajima godinama, a iz Nikšića su doprinijeli izgradnji grada?
Pa nijesu, Bog zna mnogo.
A šta mislite, zašto je to tako? A,
pa eto, ne zna, jedno možda malo nema sredstava, a gdje ima ne vodi mnogo računa. Tako no svoj, ako bi nešto.
Kreator Nikšića je kralj Nikola i pomalo zaboravljeni arhitekta i doktor filozofije Josip Slade. Oni su napravili novu varoš Nikšića, kaže publicista i novinar Maksim Vujačić, dodajući da jedno ime stoji kao simbol nekoga ko je najviše u istoriji uradio u izgradnji Nikšića. Ime predsjednika Skupštine opštine Nikšić od 1968. do 1974. godine Đorđija Bata Grujičića.
To je čovjek koji je ostvarivao razvoj grada, nazvao ga je program u 1000 tačaka. Đorđe Bato Grujičić je paradigma čovjeka zaslužnog za razvoj grada Nikšića. U odnosu na njega, ovi svi drugi tako reći koji su zaista uradili dosta u kontekstu ekonomskog momenta ili istorijskog razvoja, nijesu, rekao bih, vrijedni pomena. A opet kažem, svoj grad treba voljeti, ako ga ne voliš, nema njegovog napretka ni razvoja. Imali smo mi mnogo značajne političare na počinim funkcijama Nikšićani, koliko su šta su radili. Svaki je radio onoliko koliko je volio ovaj grad, pa znate, ne može se reći da je baš puno urađeno u Nikšiću u zadnjih 20 godina, ali ne zaboravite ratne prilike, političku situaciju.
Ako se ljubav može normirati na nekakvoj skali, kad kažete koliko vole svoj grad, kakva bi to ocjena bila?
Lično nisam zadovoljan, ne vjerujem ni građani Nikšića, a vjerujte, ja se divim Mijomiru Muguši što je uradio za svoj grad Podgoricu. Možda je to malo jedna doza zavisti, ali pa oni još imaju šansu da se poprave.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
U Zagrebu novi val nasilja na ulicama u posljednjih mjesec dana. Iz čista mira teško su pretučena trojica maloljetnika, a najopasnija nasilnička skupina skinheadsi grafitima i izjavama najavljuju čistku grada od nehrvata i nekršćana. Ankica Barbir Mladinović je zabilježila.
Skinheadsi tuku iz čiste mržnje i bez povoda, a grafitima najavljuju čistku Zagreba od svih koji su drukčiji, ističe novinar Jutarnjeg lista Marinko Brkić-Tot, koji je s nekima i osobno razgovarao.
O svemu onome što smo proveli u razgovorima s njima, tih agresivnih pripadnika ima negdje oko 15 do 20 na području grada Zagreba. Naši podaci su bazirani prema prijašnjim policijskim postupanjima. Isto tako, policija je od početka godine zabilježila 3 slučaja nasilja skinheadova kojima su bile najmanje 2 skupine uključene.
Uhapšeni skinheadsi koji su sredinom siječnja sudjelovali u napadu na Roma u središtu Zagreba izjavili su: čistka Zagreba se nastavlja, mi smo skinheadsi, tukli smo ga jer je cigan. Novinar Brkić-Tot podsjeća i na ranije eskalacije skinsa u Zagrebu.
2003. su pripadnici skinhead pokreta izdali jedan bilten koji se zove SHZG, u kojem su popisali prema njihovom viđenju mjesta u Zagrebu koja su držali stranci i prema njihovom gledištu osobe koje su nepoželjne. Policija nakon toga reagirala. Koliko se sjećam, autori toga biltena su privedeni. Prijetnje su prema rasnoj osnovi, prema spolnoj orijentaciji, a agresivniji su prema doseljenicima koji se ističu i prema pripadnicima manjina i subkulturnoj skupini.
17-godišnjak kojeg su prije 5 dana zaskočili u parku Tuškana, također u središtu Zagreba, i kojeg su cipelarili poznatim čizmama Martens obrubljenima metalom, još je u bolnici, a pripada drugoj subkulturnoj skupini, metalcima. Iako se skinsi hvale da ih ima oko 1000, policijske procjene govore o 70-ak najagresivnijih. Novinar Brkić-Tot.
To su vam više manje srednje škola. To je između 16 godina i 23-24. Čini mi se da je najstariji kojeg je policija privela i ima 27 godina. Koji čitaju te knjige, jednostavno nemaju šta i onda odluče, mi ćemo sad pretući ovog. I zapravo šeću gradom dok ne sretnu takvog pripadnika, nekoga tko se njima u njihove percepcije ne sviđa.
Mladija i stariji Zagrepčani priznaju da im nije ugodno uvečer hodati, pogotovo u usamljenijim dijelovima grada.
Pa u principu idemo svi skupa zajedno, ne nikad sama. I hvala Bogu imamo auto, pa mi je to sreća. Ali recimo, ići u pothodnike, kada ideš kući na večer, pa se grada, ne bi niko preporučilo. Stvarno se bojimo, istina živa.
Neki ne podnose, ne znam, neke rase, neki ne podnose metalce, repere, tako, boj se, punkere i tako.
Kako izgledaju?
Visoko, čelovo i tako.
A ne znam, nekad vidim veću grupu ljudi koji izgledaju malo, ne znam, potencijalno opasno, onda ih u principu izbjegavamo, da.
Prav za prav se čovjek niti ne usudi na večer ići van, iskreno rečeno, kaznam. Ne mislim da oni, zato da se ne prave važni papir, ajmo sad ovu tu staru tresnuti, gotovo, ne to, kaj drugo.
Nisu samo krivi djeca, pa vidi oni, kaj stariji delaju, a stariji su im uzor.
ko se bolje mlati, ko bolje mlati. E, ta je gazda. Ko zna jače tuči, cipelariti s nogama. To ja nisam nikad radio da bi ja nekog udario nogom u glavu da ga zrušiš dole pa da ga tučeš u glavu. To su malo uobraženi dečki koji mrzaju cijeli svijet i okolicu. Valjda i sebe.
Policija nema za sad konkretnih saznanja da skinsi pripremaju kakve organiziranije obračune, no gradsko će poglavarstvo do kraja godine za bolju sigurnost građana instalirati čak 800 kamera po ulicama Zagreba na mjestima gdje se nasilje već događalo ili koja je predložila policija. Iako to mnoge podsjeća na Orwella, većina građana akciju pozdravlja, ali upozorava da nije dovoljna. Psihologinja Gorana Hitrec iz udruge roditelja Korak po korak.
Mladi su sastavni dio društva i naprosto ne mogu biti ni bolji ni gori. A naše društvo tolerira vrlo različite ekscesne pojave i tolerira se netolerancija. Ja ću vam pročitati jedan grafit koji sam si slikala jer je zapravo izvanredna poruka svima nama. U blizini Maksimirskog stadiona na zidu u potpisu su Bad Blue Boysi i kaže ovako: mi haramo uvijek, mi haramo svuda, da nam stanu naput, nemaju muda.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakeva. Hvala na pažnji i do slušanja.